man torde besi ir viena kaija, kaija balta ļoti.
Muzicējot Kārlim Kazākam noslēdzas Putnu festivāla pirmā diena. Pasaules migrējošo putnu dienu aizsākās 2006. gadā. Latvijā pirmo reizi putnu dienas rīko Latvijas pūču izpētes biedrība, portāls Latvijas putni un dabas turisma kompānija Dabas Tūris. Dabas Tūris pārstāve Ilze Vilšķērste stāsta, ka tieši maijā visā pasaulē tiek svinētas pasaules migrējošo putnu dienas. Tās vienmēr notiek maija otrās nedēļas nogalē. Latvijā tā ir pirmā reize, kas varētu kļūt arī par ikgadēju tradīciju, uzsver Ilze.
Kolka ir Latvijā labākā vieta, kur vērot putnus, tāpēc, ka viņi šeit visi lido, tā kā tādā pudeles kaklā, viņi visi lido pāri Rīgas jūras līcim.
Kolkā ar ornitologu Gaidi Grandānu tiekos jau vakara pusē. Izrādās, ka lielākā daļa putnu migrē tieši nakts laikā.
Apmēram 80% no putnu sugām migrē pa nakti. Bet nu, viņi ir klusi un nemanāmi. Šobrīd jau par cik ir maija vidus lielākā daļa migrantu ir atgriezušies Latvijā jau. Bet šodien, piemēram, mēs novērojām vienas no pirmajām svīrēm Latvijā, ka vālodzēm vajadzētu būt, kuru katru dienu arī lielākā skaitā brūnajām čakstēm, griezēm. Tā kā nu, šobrīd ir atlikuši tikai tālie migranti.
Šodien putnu ekskursijas Kolkas ragā un vērošana sākās jau 6:00 no rīta. Gaidām arī citi notikumi. Turpina Ilze Vilšķērste.
Putnus vislabāk ir vērot rītausmā, bet kas nu nepaspēs, neuztraucieties. Līdz 11:00 Kolkas ragā zēni gaidīs pie teleskopiem, gidus varēs sastapt un ar viņiem kopā doties un vērot un atpazīt to, kas jums apkārt un pāri lido. Un pēcpusdienā mēs te aicinām visus uz Ūšu kempinga pagalmu, kur notiks putnu grazinošanas demonstrējumi. Tas nozīmē, ka tos putniņus, ko mēs būsim paspējuši, kas būs nieskrējuši tīklos, mēs rādīsim, kā notiek grazinošanas process.
Jāpiebilst, ka apkopotās ziņas par putnu festivālu Kolkā tiks iesniegtas starptautiskai mājaslapai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.